Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić. Više stotina dece u svetu, više stotina hiljada dece u svetu služe kao vojnici. Oko milion njih su zatvorenici. A više od 150 miliona je prisiljeno da radi teške fizičke poslove i da ne pohađa školu. Nasilje nad decom u Srbiji naravno nije ovako drastično, ali istraživanja pokazuju da je njegova učestalost nedopustivo visoka. Podaci UNICEF-a govore da je prošle godine više od 50% nasilja u porodici imalo za žrtve upravo decu. Njih 70% trpi rodno nasilje u školama. O ovoj temi danas će govoriti Biljana Lajović, zadužena za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete i nauke, i Dušica Popadić, direktorka INCES Trauma centra. Dobar dan, dobro mi došle.
Dobar
dan. Nezahvalno je... Nezahvalno je govoriti ovako o statistikama, o podacima, jedni govore jedno, jedni drugo, ali ono što je činjenica da kada, s obzirom da je danas Međunarodni dan dece žrtava nasilja, činjenica je da u Srbiji ovako nešto drastično ne postoji. Ali sa druge strane, čini mi se da ovi procenti čak su možda i malo veći. Dušice, u više navrata smo pričali koliko je nezahvalno govoriti o procentima, a opet da bismo dokazali da nešto postoji kao problem, moramo da govorimo o brojkama.
Tačno, brojke su interesantno je znati za ovih 21 godinu rada INCES Trauma centra, brojke su od najvećeg interesovanja stalno reću i medija i stručne javnosti i opšte javnosti. Kao da su ljudi nekako željni da čuju brojeve i da će ih onda to uveriti da postoji nasilje. S druge strane, naše iskustvo je da i kad znaju brojeve, ne znači da će da nešto preduzmu.
Biljana?
Meni se čini da je jako dobro da postoje te brojke s jedne strane i da postoje individualni slučajevi sa druge strane. Zbog čega? Upravo ovo što je rekla Dušica. Brojevi nam služe da znamo koliki je opseg neke pojave, koliko se to dešava, koliko je učestalo, ne zbog toga da bismo samo znali puki broj, nego da bismo aktivnosti primerili tom broju, pa onda recimo gde ga ima više, gde ga ima manje, koje vrste nasilja ima u jednoj sredini, koje u drugoj. Znači, statistika je veoma moćna alatka ako se tumači i koristi na dobar način. I to, jedan od razloga zbog kojih ministarstvo veoma zdušno podržava kvalitetna istraživanja je upravo i to što onda dobijemo bazu na osnovu koje mi sad raspoređujemo sve svoje aktivnosti. Nažalost, mi ne možemo da planiramo aktivnosti onako kako bismo želeli, nego kakve resurse imamo. Sa druge strane, imamo pojedinačne slučajeve koji nas u stvari nekako emotivno veoma dirnu, koji nas uznemire, koji vas probude, koji vas onako taknu i nas, kad kažem nas, mislimo one koji se profesionalno bavimo i opštu javnost i shvatimo da kad govorimo 60%, 30%, 1%, da to nisu brojevi, da su to živa deca, živi ljudi i da mi moramo u ime upravo tih ljudi da nešto ozbiljno uradimo.
Monday, wrote you a love song, wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go. Get caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds in the winter winds. Whisper goodbye to your love. To your love. Well, now walking into a storm. Into the storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the river side. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote, taken out by the current or sink to the bottom. Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your
sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark the final love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burn low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye. Carry the song with me every day till I lie down by your side.
12. sati, 8 minuta, slušate Radio Beograd 2. Povod za današnji razgovor je Međunarodni dan dece žrtava nasilja. Moje gošće su Biljana Lajović i Dušica Popadić. Ali ono o čemu ćemo mi danas najviše govoriti jesu naša deca, deca Srbije koje su žrtve nasilja. Najčešće govorimo o posledicama porodičnog nasilja i zaista veliki, veliki procenat dece, da li je direktno ugrožen ili indirektno, tu trpi najviše, pa tek onda škola.
Tačno, zato što da opet kažemo brojkama, znači u 80% slučajeva član porodice, onaj koji je čeće za seksualno nasilje, koji seksualno zlostavlja dete, tako da na neki način pitanje je ko se uopšte usuđuje da pogleda u porodicu, ko se usuđuje uopšte da otkrije slučaj, to je jedno. S druge strane, ono što smo mi iz Instituta centra uvek nekako napominjali, to je kako zavrediti poverenje deteta da vam ono kaže. Dakle, kako da jedno je, kako da osluškujemo, da prepoznamo znake upozorenja, ali isto tako je jako važno koji je to naš vrednosni sistem, kojim se mi u stvari u svojoj okolini predstavljamo, kojim se predstavljamo i to nas u stvari kvalifikuje da li ćemo biti osoba od poverenja ili ne. I reću da to važi i za decu i za odrasle žrtve nasilja, da li su žene u pitanju takođe. I mi često u okviru edukativnih programa govorimo polaznicima da na koji način ćete vi u nekom privatnom scenariju, u društvu ili na poslu, u profesionalnom okruženju reagovati možda na neku vest koju ste čuli, bilo putem medija ili na drugi način. Da li će nekada tema nasilja, znači to seksualnog nasilja, biti predmet nekog vica, neke šale? Da li će neko na to da se nasmeje ili da se, ja ću reći, čak i smeje ismejava ili ruga. Sve to znači da statistički uvek vas sluša neko ko je preživeo neki vid nasilja, bilo emocionalno, fizičko ili seksualno zlostavljanje. U tom smislu će najbolje proceniti da li ste vi osoba od poverenja ili ne. I ono što se često i dalje čuje u Srbiji, to je, ja ne poznajem baš nikoga ko je preživeo seksualno nasilje, čini nam se iz iskustva, iz praktičnog rada, da se upravo radi o tome da li ste zavredili poverenje, da li ste se ne samo pasivno, već aktivno potrudili da vaš sistem vrednosti isprati nešto što bi bilo, ja ću reći, jedan saveznički stav prema nekome koji je preživeo nasilje.
Miljana, ja sam u najavi rekla da ste zaduženi za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete i nauke. Samo da kažemo da se ne radi o funkciji ex-katedre, nego ste i vi na sličan način, kao što je to i INCES Trauma Center, konkretno Dušica, uključeni upravo u ta događanja. Kako vi komentarišete da, ajde ovog trenutka da apstrahujemo brojke, da uopšte postoji nasilje nad decom, da uopšte postoji nasilje nad nekim ko zavisi od vas, nad nekim ko je slabiji od vas za početak?
Pa upravo to što ste izgovorili jeste matrica nasilja, u kojoj se dešava nasilje. Iza bilo kog čina nasilja stoji priča o neravnoteži moći. I uvek je onaj ko je moćniji, on svoju moć dokazuje na nekom ko je manje moćan od njega. I vi nikad nemate tu, da kažem, nasilje među jednakima, među onima koji su ista snaga, nego imate nasilje među nekim ko ima bilo koju vrstu moći koju možda mi čak spolja ni ne vidimo i ne opažamo kao takvu. To nam se dešava, to se nekad čudimo među decom kad se dešava, pa vidite da recimo neko ko je jako sićušan i malen jako maltretira nekog drugog, pa se čudite kako. Uvek kad se ta priča odmota i kad malo uđete u dubinu, vidite da je iza toga nešto ima što pravi tu neravnotežu. Nekako, ja sam po bazičnom obrazovanju psihologi, radila sam dugo u školi i uvek me poražavalo to neko saznanje koliko ljudska vrsta ima tendenciju da uradi nešto loše onog momenta kad oseti da ima neku snagu i koliko ima malo spremnosti da se postavljaju granice na jedan civilizovan, nepovređujući način za drugog. Znači, ja nemam iluziju sad da mi šta god radili da ćemo stopostotno da napravimo situaciju u kojoj neće biti ni jednog čina nasilnog ponašanja. Prosto ljudska vrsta ima neke svoje, da kažem, aberacije koje su takve po vrsti. Ali se zaista začudim kad vidim da to dobija neke dimenzije i pomalo se bojim ponekad da to eskalira, što se mi više bavimo time, da to nekad može da eskalira, i uvek imam tu dilemu kako da se time bavimo, da govorimo, da gradimo poverenje, da se jedni drugima gradimo kapacitete da možemo da budemo oslonac, ali ne da tome prilazimo sa senzacionalističke pozicije, ne da od toga pravimo priču, da kažem, koja će javnost da zaseni, a iza toga da nema ništa. I onda se vraćamo na ovu priču koju je Dušica pomenula o poverenju. Ne može neko da ima poverenja bilo ko da se obrati ako će se desiti za 10 dana da moje ime osvane pod inicijalima koji su jako prepoznatljivi u nekim tiražnim novinama i onda svi znaju. Kako ja da imam poverenje i tražim pomoć i podršku kad nisam dobila elementarnu sigurnost i elementarnu neku oslonac za to što treba da mi se pomogne. I zato mislim da smo mi veoma svi odgovorni za ispravno postupanje i slanje tačne poruke o tome šta ko od nas može da pomogne. Znači, ne smemo da stvaramo lažnu sliku, ali ne smemo ni da bežimo od svoje obaveze, jer svako od nas ima svoj deo domaćeg zadatka. E sad, mi treba da uradimo taj domaći zadatak valjano, ispravno, korektno i uvremenjeno. Znači, to je mnogo važno. I sa ogromnom količinom poverljivosti prema onome što nam neko iznosi. Znači, da vodimo računa da to ne treba, što bi rekao naš narod, dobro jutro čaršiju na sve 4 strane, i onda napravimo kršilom i onda ne uništimo poverenje prema, u odnosu na tu jednu osobu, nego na sve one koji trpi, koji su možda pomislili pa ja sad mogu da se javim nekome tamo, koje sad to sve izneverio i srušio.
Da se još malo zadržimo baš
jeste,
i na tom nešto, načinu.
Baš ovo me negde podstaklo da podcrtati tu zaista ulogu medija koji sve ovo o čemu je Biljana govorila, u stvari neetičkim izveštavanjem mediji postaju saveznici nasilniku. I to je ono što je u stvari ozbiljan problem koji ostaje potpuno bez ičije odgovornosti. Ja verujem da pratimo svakodnevno od naslovnih strana do onoga kada otvorite neke štampane medije ili može i elektronske, potpuno je sve jedno. Naročito slučajevi koji su nedavno nas apsolutno sve i alarmirali i zabrinuli, a to su slučaje ubijenih žena u okviru nasilja u partnerskom odnosu. Verujem da posle ovoliko godina i bavljenja ovom temom nekad možemo stvarno se zapitamo o nekoj osnovnoj ljudskosti. Jer zaista nekako možete kao profesionalac mnogo toga da kažete, da imate zapažanje, da imate iskustvo, međutim čini mi se da se dotiče taj jedan, možda ću i malo oštro nazvati jedno dno, jedan zaista prag zbog čega se to u stvari radi.
Mi smo u ministarstvu prilično, kako da kažem, nekako ne osjećamo se najbolje, ako može to da se kaže, za državnu instituciju, kad nudimo brojne primere pozitivne, brojne sjajne stvari koje se rade, brojne situacije u kojima se napravio pozitivan pomak i vi nemate pozitivan odgovor. Ja sam zato veoma srećna i hvala vama što ste nas pozvali s povodom dan toga i toga. Hajde da dođemo. Ne pričamo o konkretnom događaju negativnom, nego hajde taj dan da obeležimo nekako razgovorom, podsticanjem drugih na razmišljanje, sami da promislimo da li radimo dobro. Ali jednostavno kao da dobra priča nije priča, da je samo loša stvar priča, a mislim da su se ljudi uželeli da čuju da ima nade, da ima onih koji dobro urade, ima pomaka pozitivnog, zašto stalno nešto negativno i što je veći prostor, to nekako prosto ja imam utisak kao da nas zasipa, kao da on ne da nam da dišemo od tih loših vesti. Ne može dobra vest da prođe od tih loših vesti, a onda to bude primer nekome ko ima. Znači, mi moramo da priznamo da među ljudima ima onih osoba sa patološkom strukturom. Ko tu vidi sebi prostor i možda neku šansu za negativnu afirmaciju i onda ide tom linijom. I sad, gde nam je odgovornost, što reče Dušica, ne može ta odgovornost da je nema. Znači, prosto moramo svako svoj deo odgovornosti da snosimo na pravi način.
Nedavno su upravo u okviru ove emisije gostovali mladi ljudi sa prostora i Srbije i nekih zemalja bivše Jugoslavije. Povod je bio zaista lep, neko takmičenje je bilo u pitanju, ali ono što se zapazilo u toku razgovora sa njima je da svi dele bojazan i dele to neko nepoverenje u sistem, to neko nepoverenje u državu. Znači, sad se više ne ograničavamo samo na Srbiju. Šta nam se to događa? Uopšte i regionu i ljudima u okviru regiona.
Pa znate kako, mi smo živjeli u jednom sistemu koji se, kako se to kaže, dekonstruisao, znači razložio se, rastočio se, uništio se, a nismo stigli da iskoristimo lekciju pa da uradimo bolje, nego smo dugo živjeli u nečem što je lošije i sad mi ponovo treba sve da vratimo nazad i sistem vrednosti i da iz jedne, mi smo ranije bili u mi psihologiji, sve je bilo zajedničko, individualnog nije bilo tako mnogo u ona neka vremena za kojima veliki broj nas u suštini nekako žali i smatra da je bilo mnogo dobro za neke stvari. Onda smo došli gde je nastao jedan strašan egoizam i sve je samo ja i šta ja imam od toga i kratki ti rokovi i to neka svaka vrsta otimačine, ja ne mislim isključivo na finansijsku otimačinu, prosto mislim na jedan duševni stav grabežni, da tako kažem. E sad treba da se vratimo na neku sredinu, gde sam ja i gde smo mi i gde je moja humanost i kako treba drugima da pomognem. I nekako ja moram, makar bila nekritično optimistična, da recimo kažem, ja sam bila pre 3 nedelje u Zagrebu na jednoj konferenciji koju organizovao UNICEF Hrvatske, gde su prezentovani rezultati programa Škola bez nasilja i svih aktivnosti u ko, mi smo 2005. u tom programu i to je bila jedna od retkih situacija u kojima baveći se ovom temom sam bila jako srećna i ponosna, jer u odnosu na mnoge države koje su tu bile, bilo nekih 7 država iz okruženja, ali je bilo recimo i predstavnika Norveške i predstavnika kancelarije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, to što smo mi uradili je uočeno i okarakterisano kao jako veliki pomak i u odnosu na mnoge druge države, ne samo što je neko okarakterisano, nego vi vidite da tu ima mnogo stvari, da su mnoge aktivnosti ušle u sistem, da smo doneli propise koji daju tu šansu da sad kad smo ih već doneli, ajmo da ih iskoristimo, da gradimo to poverenje, da gradimo poverenje u procedure koje postoje. I nekako mi je bilo kao, pa dobro, znači, aj, napravili smo jedan deo. E sad dajmo to da primenjujemo, pa da onda, na primjer, za narednih 10 godina ipak budemo zadovoljniji nego što smo sad.
Ali kada se govorimo, izvinjam se, kada govorimo, eto, bilo kojim rokovima, bilo kojom vremenu, Dušica, kada je u pitanju, konkretno kada je u pitanju nasilje, pa tu nema vremena, to je vreme već isteklo.
Pa jeste, najčešće svi mi službe koje rade na pitanju nasilja dođemo kada je već sve gotovo. Već se dogodilo, tada je pitanje samo postupanja, ja sam u tom smislu negde ispomenula to da i brojke i mnogo šta što od regulativa apsolutno, među reći, pa sve postoji. Dakle, za 20 godina ja pamtim mnogo šta zaista uopšte nije postojalo. Ja se sećam da smo i vi i ja razgovarali pre mnogo godina o tome šta sve nije regulisano, šta nije uređeno, šta treba doneti. Protokom ovih godina tu je sve. Dakle, ono što je važno jeste šta uraditi. Šta uraditi kad vi već znate da se dogodilo, jer sad više nema izgovora. Znači, sad više ne može da se kaže nešto ne postoji ili nije regulisano. Ono što bih možda posebno skrenula pažnju jeste i izašlo je, Biljana će svakako više o tome reći, iz jednog istraživanja koje je prošle godine Ministarstvo prosvete radilo, a to je kako se prenose stavovi sa roditelja na mlade, na decu, ali da kažem mlade, jer ovo istraživanje koje je rađeno u srednjim školama od strane ministarstva je u stvari jedan alarm koji govori o tome da, evo, sve ovo što smo mi razgovarali o uticaju medija i uopšte koje se poruke negde oko nas šalju non stop vezano za nasilje, to istraživanje je pokazalo da mladi su ti koji u zabrinjavajućoj meri, Biljana će mi ispraviti, to je negde dve trećine ispitanika na nekom velikom uzorku koji je 25.000, znači nemate nikako ne možete da se izvučete iz tih brojki. Dve trećine okrivljuju žrtvu. Dakle, to je nešto što kada ovo sve o čemu mi govorimo tokom ovog sata praktično ima za rezultat da smo mi odrasli koji smo jedini odgovorni već naučili mlade koji su u srednjim školama da okrive nekoga ko je preživeo nasilje. I meni se čini da je to najveći alarm, to je najveća crvena lampica, jer to su te generacije za koje mi nešto želimo da urade bolje od nas. Dakle, da će možda da prekinu onaj obrazac lojalnosti nama odraslima i da budu bolji ljudi nego što smo mi. Pitanje je kako će sad?
Ja bih samo htela da dopunim, pošto još ti rezultati nisu objavljeni do kraja. Mi smo radili to pre godinu i po dana, pa smo onda umeđu vremenu radili neke obuke, neke akcije, neke aktivnosti u tim srednjim školama i sad smo radili ponovo analizu svih tih istih stava. Ono što ohrabruje jeste da ima velikog pomaka. Mi ćemo te rezultate objaviti. Imali smo skoro i upitnike i fokus grupe i sve. I vi vidite onako kako je u stvari jedna divna stvar pred vama. Znači, mladi ljudi su spremni da oduče taj obrazac i da nauče novi obrazac. I onda se opet vraćamo. A ko će da ih nauči? Mi u školi i roditelji u kući. Znači, nema ko, oni sami od sebe očigledno imaju volju ako im mi damo dovoljno dobre argumente, dovoljno dobre akcije. I divno je, mi smo skoro imali posetu, ja mislim da je to nezapamćeno u analima, one zgrade u Nemanjinu 24, 16 učenika je došlo iz 13. gimnazije koji su radili svoje istraživanje, koji su sve svoje uradili i značajno došli da nam prezentuju, počeviš od toga što smo zbunili portire na ulazu, do zbunjivanja svih ostalih. Vi kad vidite tu decu koja imaju strašnu volju i koja hoće i koja kažu ne, mi mislimo da to može da se promeni, onda vas je sramota, barem od samih sebe, da nešto ne radite, bar nas neke koji se u tom stvari bavimo. E sad, ja se nadam da ćemo stići dotle da i one druge odrasle bude, ajde da kažem, sramota, starinski nekako, ako ne da se osete odgovornim, da treba da naprave pomak. I kad im kažemo, opet se vraćamo na priču o brojkama, da, može da se napravi pomak, jer je kad smo u toliko i toliko škola uradili te aktivnosti, došlo je do tolikog pomaka, onda mislim da više nema izgovora. Znači, ne može neko da kaže pa ne, to ne može da se promeni, pa to je tako cementirano, pa to mora da se menja od druge godine života. Ne, to uvek može da se menja. Samo treba da imamo sada jednu snagu koja će to da radi.
Ride to my brush. Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Colman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. 12:31, slušate talase Radio Beograda 2. Povod za današnji razgovor je Međunarodni dan dece žrtava nasilja, a moje gošće su Dušica Popadić iz Incest Trauma Centra, tačno direktorka Incest Trauma Centra, i Biljana Lajović, zadužena za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete i nauke. Biljana se malo pre dotakla odgovornosti i imam utisak da se sve nekako vrti upravo oko te odgovornosti. Ukoliko postoji tačnije ta neka matrica kad je u pitanju porodica i jedno lepo domaće vaspitanje i normalne neke vrednosti, univerzalne društvene vrednosti, ali s druge strane čini mi se da kada je odgovornost u pitanju svi smo zatajili, od pojedinca pa sve do države. Je malo grubo to zvuče ovako kad se kaže?
Pa ne, meni se čini da to ima sasvim, nažalost, smisla, zato što mi smo dugo govorili, mislim da je to već od 2007. kad smo započeli nacionalnu kampanju, govorili o inicijativi da se u školi, kad kažem u školi, od vrtića, osnovne i srednje škole, da se govori o temi nasilja. Dakle, to bude redovan deo školovanja. I ono što je dobro, negde reću komplementarno, jeste da to stoji u protokolima ministarstva. Dakle, Ministarstvo prosvete je to regulisalo. E sad, ono što tu će Biljana više pomoći, ono što je na neki način ostao jedan prazan prostor, a to je upravo u primjeni. Kako ćemo da stignemo do toga da zaista vaše dete kada krene u vrtić, da je to jedna uobičajena lekcija, jedan uobičajeni dan kada se o tome govori, i da to nije jedan dan u godini, da je to nešto o čemu se govori u kontinuitetu ili u osnovnoj ili u srednjoj školi. I podsjetit ću, dakle, protokol ministarstva vrlo jasno kaže da uvesti u redovne predmete, dakle one koji su obavezni predmeti, oni koji su se uvek učili, uvek će se verovatno i učiti. Dakle, ne oni neki fakultativni, posebni ili uvođenje posebnog nečega. Ta praksa nije slučajna. Dakle, sve uređene zemlje imaju ovu praksu. Dakle, kada je doneta u okviru protokola ministarstva, to je zaista jedna jako dobra mera. Međutim, nema je u stvarnom životu još uvek. Ono što je naše iskustvo jeste da postoji broj nastavnika koji nije ni mali više, ali oni pokušavaju da apsolutno sve što stoji kao regulativa da na najbolji mogući način primene u okviru svojih časova, ali još uvijek nemamo sistemski to rešeno. Mi smo u ovoj godini pitane od strane, na primjer, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije za predloge šta uneti u akcioni plan baš za 2015. Jedino zašto se odlučio Incest Trauma Centar jeste bilo upravo da od sledeće školske godine postoje samo dve nastavne jedinice. Kad kažem čak dve nastavne jedinice, neka je to dva časa godišnje. koji su posvećeni temi seksualnog nasilja, kao da kažem onog najvećeg tabua kod nas još uvek. Ništa više od toga. Naravno da će se otvoriti odmah pitanje na to koje čujemo već unazad više godina, a to je pa kako da to drže nastavnici ukoliko nisu edukovani. Zato govorimo o tom sistemskom rešenju i to je u stvari nešto što meni se čini da je glavna odgovornost, zato što ne postoji bolja prevencija nasilja, efikasnija prevencija nasilja nego učiti od vrtića pa kroz srednju školu, pre toga osnovnu školu. Dakle, da je sve vreme ta tema tu, umesto da je to tema o kojoj se ćuti. I kad kažem o čemu tačno učiti, nekada postoji ta predrasuda, pa ne možete malo dete sada nekako strašiti ili kako da ga naučite, pa tema i tela i nasilja i seksualnosti i privatnih, intimnih delova tela, dodira, šta su dobri, šta su loši dodiri, šta su dobre ili loše tajne. Dakle, apsolutno su sve to teme koje mogu da se razgovaraju sa najmlađim uzrastom, a takođe, naravno, onda i u osnovnoj i srednjoj školi. Tako da mi se čini da je ta odgovornost tu, u stvari, kada ćemo da donesemo odluku i primenimo u praksi sve ono što već postoji napisano. Eto, toliko.
Tačno je što Dušica kaže, sve je napisano i u pravilnicima i u protokolima i u priručnicima za primjenu protokola do te mere da postoji predlog nastavnih jedinica, odnosno tema u koje može to da se unese kao podsticaj, kao inicijativa. I sad mi imamo dodatni problem što jedan broj nastavnika, ja ne bih procenjivala koliki, svoj posao radi tako da održi čas na nivou zadovoljavanja elementarnih ili ispod elementarnih zahteva.
To je neka dvojka, je tako?
Da, nekih metodičkih didaktika, znači koji ne daju ni deci prostora da pitaju, gde nema interakcije. Moram priznati da radeći u školi sam se stalno pitala i to pitanje mi ostaje i sada. Kako neko ko ima 5 časova, recimo, toga sve u 6. razredu, govorim primer, i ima istu nastavnu jedinicu, zar mu nije dosadno da radi na identičan način, kao da ispred njega ne sedi ili s njim ne radi 5 puta po 30 različite dece? Znači, nekako ja bih to uradila, ako ne zbog te dece, zbog sebe, unela neku novinu, nešto drugačije i unela neku kreativnost u taj svoj posao. I nekako verujem da nam je strateški cilj uvođenje čitave ove priče o kojoj mi pričamo i onoga što se moderno zovu soft veštine, te meke veštine, ne znam kako bih ih nazvala, različite vrste, u bazično obrazovanje nastavnika. Jer ako vama neko uđe u odeljenje i već održi recimo 2 godine nastavu po nekom najklasičnijem principu, vi sad treba njega da doobučavate da to promeni, a znate da je mnogo to teže nego da on nauči startno kako valja. I mislim da ćemo imati mnogo bolju situaciju kad sve one mlade koji krenu na nastavničke fakultete tokom studiranja naučimo da drugačije rade nego što rade i da ne pokleknu kad uđu u školu toj rutini i tom nečem nerazmišljajućem, nego da odgovaraju na potrebe dece. U stvari, oni ne odgovaraju na potrebe dece, jer ako vas dete pita nešto, a vi ne znate šta da mu odgovorite jedan put, dva put, kako će vam se obratiti za bilo šta ličnije? A sigurno da ima, svi se mi sjećamo da ima nastavnika u koji imamo poverenje, u koji imamo više poverenja, s kojima možemo da komuniciramo, koji nam pomognu. I nekako škola ima tu neku kompenzatornu ulogu, ali malo kompenzatornu u odnosu na porodicu. Ne može škola da napravi dramatičan zaokret, osim izuzetno. Ali taj mali komad, zašto ga ne iskoristimo? I to je neko moje hronično pitanje, i zašto ne učimo? Onaj ko radi u školi mora da bude spreman da celog života uči. To je po meni imperativno za tu profesiju. Kako ćete, završili ste školu pre 10 godina, spremate decu da rade za 10, a vi radite kao pre 50. Pa to je elementarno nelogično, vređa zdrav razum. Znači, moramo da promenimo nekako taj koncept i to sve, i onda ćemo doći u poziciju da možemo da učimo i ove stvari o kojima sad pričamo i o kojima Dušica govori, o dobroj i lošoj tajni. Zašto neka priča iz maternjeg jezika ne može da bude divna osnova za priču o tome? Zašto biologija ne može da bude? Ja sam videla primer da se matematika koristi kad se prave skupovi, pa se skupovi imenuju tako i onda imaju tu, znači nisu samo jabuke i kruške, nego su ova deca, ona deca, znači može da se iskoristi, ali samo moramo da iskoračimo iz klišeja i da imamo dobru volju.
Ja bih možda spomenula jednu stvari dobru priliku koja je u toku, a tiče se dakle prve nacionalne studije o seksualnom nasilju nad decom. Incest Trauma Centar je nosilac nacionalne studije i naročito u medijima čuli su nas, ja mislim, mnogo puta govorili smo vrlo kritički o tome da nacionalna studija nije urađena do ovog trenutka. Puno puta smo rekli da je to odgovornost države, da je to u uređenim zemljama se upravo tako radi. Međutim, ono što nam se nekako već, ja mislim, potvrdilo, to je da prolazi vreme, ništa se ne dešava, i ono što se otvorila mogućnost pre 6 meseci, započeli smo proces, znači, realizacije nacionalne studije, radili smo zajedno u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i sa Centrom za promociju zdravlja žena, koji je istraživački tim. Dakle, pred nama je za nekoliko dana, 9. juna, predstavljanje, prvo predstavljanje javno rezultata nacionalne studije. I što u stvari znači nacionalna studija, onako prevedeno, to je onaj moment koji, ja sam rekla, najčešće su nas uvek pitali za brojke. Dakle, imaćemo tu procenu koliko dece je u Srbiji preživjelo seksualno nasilje, mnogo karakteristika same pojave, o počinjocima, što se dešava tačno onda kada se prijavi, sa kim deca najčešće, ako uopšte, razgovaraju u onom smislu, ne samo obelodanjivanje ako im se dogodilo seksualno nasilje, već da li su uopšte informisana, ko ih je uopšte učio, da li je neko u njihovom okruženju otvarao tu temu ili uopšte nije. Dakle, to su sve podaci koje ćemo mi utorak 9. juna izneti u javnost, i ono što je u stvari, čini mi se, baš dobra prilika, nacionalna studija je u stvari samo jedan instrument, jedna alatka koja će nam pokazati šta se tačno dešava sa ovim društvenim problemom, i nekakva namera, i ja ću reći i dogovor između Incest Trauma Centra i Ministarstva prosvete, jeste da onda se u stvari još više bacimo na posao da radimo dalje na temi seksualnog nasilja u pravcu, ja je u ovom trenutku radno zovem, nacionalne strategije. Dakle, u svakom slučaju državne politike koja mora biti na jedan dugoročan, kontinuirani način rešena, i nama se čini već sad iz ovog nekog višegodišnjeg iskustva da će možda tu doći sada taj trenutak rešavanja ovog sistemske prevencije, to je učiti od vrtića do fakulteta.
Nekako mi se čini da ćemo se opet vratiti na reč s početka Dušicinog govorenja, poverenje. Imam utisak da ako se ište promenilo proteklih dosta godina, to je da se više ne ćuti. Iz tog ćutanja se izašlo. Ali da li, pogotovo kada govorimo o deci, naravno i o ženama, koje su jako često žrtve nasilja, pogotovo u porodici, da li se uspostavilo to poverenje? I opet se vraćamo na sistem. Znači, ne samo na pojedinca kome će se obratiti, nego se opet vraćamo na sistem.
Meni se čini da možemo tu da govorimo u više pravaca. Jedna od stvari za koju bih ja volala kao pozitivno da istaknem, to je neka vrsta uspostavljanja, neću da kažem vraćanja, ali uspostavljanja poverenja između ministarstva kao predstavnika države i svih ostalih koji se bave temama nasilja. Znači, nevladinog sektora, drugih ministarstava, škola, odnosno vrtića, znači tih jediničnih organizacionih mesta gde toga ima. I sad nekako, to ide prilično sporo, to moram priznati, ali takođe mislim da smo uspostavili jednu komunikaciju u kojoj vidimo šta je dobit svačija. Recimo, ako radimo istraživanje kao ministarstvo, mi ga radimo u partnerstvu sa UNICEF-om, sa Filozofskim fakultetom, Institutom za psihologiju, sa Incest Trauma Centrom. To je do pre nekog vremena bila prilično nezamisliva varijanta, i u kojoj onda mi nastupamo zajednički kao tim koji pokreće istraživanje, kao tim koji realizuje i kao tim koji to istraživanje stavlja u funkciju. Znači, ne stavljamo u fioku, pa kao sad istraživali smo malo i sad se mi više time nećemo baviti, nego te podatke koristimo za strategije koje sad treba opet zajednički da pravimo. U tom nekom smislu možemo da govorimo o nekom uspostavljanju tog nekog povezivanja i poverenja. Sa druge strane, meni je žao što postojeće procedure i sve što je napravljeno, a napravljeno je mnogo i to znači znamo koliki je veliki pomak kad se pogleda unazad 10 godina, se bolje ne koriste u praksi. Kad god se nešto desi i kad god je to događanje nije nekako dobro reagovano, kad je nešto napravljeno još gore nego što je bilo na početku, vi vidite da svi oni u lancu nisu iskoristili tu mogućnost koju im je sistem dao da reaguju, tu proceduru. Moram priznati da mi ostaje misteriozno zašto neko ne koristi proceduru kad je već ima. Znači, ne treba ništa da smišlja, treba da otvori jednu knjigu i da pročita. Sad zovem ovoga, sad uradim ovo, sad uradim ono. Ne. Jedan deo ljudi tumara tamo vamo i pravi štetu još veću nego što treba. Mi uvek, evo, skoro smo imali situaciju u kojoj smo zajednički sa Incest Trauma Centrom reagovali za neke stvari. Mi znamo jedan deo priče, Incest Trauma Centar zna drugi deo priče. Sad govorimo o vama, ali takođe imamo i druge saradnike sa kojima napravimo tu kopčicu sa policijom, recimo, sjajno umemo da napravimo organizaciju da se sve završi, ali samo ako se dobro ispoštuje procedura koja postoji. A vi kad napravite 4 pogrešna koraka, dok se vratite nazad, pa vi ste još 4 pogrešna napravili i u tom vraćanju unazad. I onda ne samo da ste izgubili poverenje, onda ste napravili štetu onako kao grad u avgustu. Znači, nema povratka uopšte. I onda je mnogo teško i da se vrati poverenje u sistem i u pojedine delove sistema. Ovako, ako ste vi u stalnoj nekoj, kako da kažem, koordinacije, ajde tako da kažem, vi imate veću šansu da napravite manju grešku. I nikako ne razumem zašto svako misli da sam treba nešto da uradi.
Opet se vraćamo na ono ja i mi.
Jest, jer nekako zaista mislim da timski, mi nismo formalno tim, ali to ono što se zove timski rad, što je problem da se čujemo telefonom, da pitamo, da konsultujemo jedni druge, da kažemo postoji tamo neko ko to radi bolje nego mi, ko se bavi kao Incest Trauma Centar, više od 20 godina se bavi time, pa tamo posla. To je dragocen resurs, njega treba iskoristiti. Institut za psihologiju, dragocen resurs, njega treba staviti u funkciju. Ministarstvo koje ima procedure, dragocen resurs. Zašto mi sve te dragocene resurse ne koristimo, nego pravimo jednu specifičnu vrstu panike i nekog osjećanja bespomoćnosti? I to mi je posebno zanimljiva stavka u kojoj veliki broj ljudi kaže mi ništa ne možemo. A kad im onda izlistate šta sve možete i zašto to nisu uradili, onda samo vidite kako šire oči i kako su začuđeni. Mislim da...
Jeste. Ja bih zaokružila možda time, prošle nedelje je bila jedna dobra prilika za razgovor, a u stvari sa katastrofalnim, tako da kažem, povodom, a to je Odbor za ljudske manjinska prava i ravnopravnost polova parlamenta Srbije i gospodin Mehomerović je sazvao sednicu koja je bila ovim povodom koji se tiče ubijenih žena u nasilju partnerskim odnosima. I bio je veoma dobar razgovor, međutim nešto što ja ću reći samo možda svoj doprinos tom razgovoru, znači kada sam govorila tamo u parlamentu, bilo mi jako važno nekako i pri kraju čak negde pokušavajući da oslušnem celu atmosferu, a oslanjajući se na iskustvo Incest Trauma Centra, bilo mi je jedino važno da kažem da uopšte ne moramo da izmišljamo ne samo toplu vodu, nego da pronalazimo da li postoje propisi, ne postoje propisi. Propisi su tu. Moje tamo pitanje je bilo upravo to da li hoćemo da ih primenjujemo ili ne. Samo se o tome radi i neko naše tu zapažanje nas iz Incest Trauma Centra je bilo samo vezano za lične stavove. Dakle, isključivo da li neko veruje da nasilje postoji, da li neko veruje da je žena zlostavljena, da li je dete zlostavljeno i da li mi to smatramo da je to dovoljno ozbiljan zločin. I meni se čini da je to u stvari suština oko koje mi, evo sada 2015. najviše, nažalost, i dalje postoji debata. ono što mi se čini da je izuzetno važno, sve što je, o čemu je Biljana govorila, potpuno bih se složila, ovi bukvalno modeli, dakle uzori saradnji, treba da budu potpuno javni, jer to vraća poverenje građanima i građankama kada vide da iz dva sektora one koji su do sada slušali možda paralelno ili odvojeno ili samo jedne, da sada taj glas nekako postaje zajednički glas, čini mi se da je to taj korak dalje. I ja moram da podvučem to vezano baš za sferu obrazovanja. Unazad pre 3 godine je oformljena jedinica za prevenciju nasilja. To je bio prvi moment kada je tema seksualnog nasilja došla na dnevni red i tu ostalo. Čini mi se čak na jedna velika vrata. Tako da to je, mislim, što se mene tiče nekakvog iskustva Incest Trauma Centra, to je jedan presedan. I vi i ja, Gordana, pamtimo za ovih 20 godina da je to u stvari jedna velika vrata su se otvorila.
Deleći upravo ovu priču iskustva iz okruženja, mi smo jedini koji imamo tako nešto kao što je deo sistema opredeljen da se bavi isključivo pričom zaštite od nasilja i diskriminacije i svi procenjuju da je to veliki korak. Ne da bismo spavali na lovorikama, nego da kažemo da imamo jedan osnov, ajmo dalje. Ali samo ajmo dalje.
I samo treba ispoštovati procedure koje već postoje. Jeste.
Ništa drugo.
Da.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Moje gošće bile su Dušica Popadić i Biljana Lajović. Danas smo pričale o nasilju nad decom, povod Međunarodni dan dece žrtava nasilja, i čini mi se da treba češće pričati, ali na ovaj način. Bez senzacionalizma, bez onoga što je Dušica rekla u jednom trenutku. Na.
Da. Hvala.
Najljepše vam hvala još jednom na gostovanju. Emisiju realizovale Ivana Marković, Rada Ćorović, Marija Vitas i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.